Ekki Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég vildi fá að nota tækifæri hér og taka undir með háttvirtum þingmanni Björgvin G. Sigurðssyni sem formaður efnahags- og skattanefndar og segja að ég sjái nú ekki mikla líkur til þess að það verði almenn sátt það að innheimta 7 krónur á hvern eginn kílómetr og 20.000 fólki fyrir það eitt að eiga leið til vinnu sinnar á degi hverju. En vegna orða háttvirts þingmanns Einars K. Guðfinnssonar hér þá er það rétt sem að fram kom hjá honum að eftir spurningu frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur hér í gærkvöldi þá staðfesti ég það að auðvitað voru þingmenn stjórnarflokkana upplýstir stóru línurnar í fjárlögunum áður en þau voru lögð fram. Það er auðvitað þannig. Þingmenn voru það raunar allir bara í áætluninni ríkisfjármál sem að hér var kynnt á síðastliðinu ári. En það er auðvitað dásamlegt að heyra þau gamaldags viðhorf háttvirts þingmanns Einars K. Guðfinnssonar að með því að heimila fjárlagafrumvarpið og styðja framgang þess þá hafi þingmenn stjórnarliðsins allir sem einn afsalað sér réttinum til þess að gera athugasendur við einstaka liði eða vera á móti niðurskurði á tilteknum stofnunum hér og þar landið. Auðvitað hinn þinglega meðferð til þess að menn rýni í útfærslurnar innan rammana, skoði hvernig niðurskurðurinn tekinn frá einni stofnun til annarar og auðvitað hlustar stjórnarmeirihlutin á slíka gagnrýni, gerir hér breytingar, annað en var í tíð kerruhestana í sjálfstæðis og framsóknarflokknum þar sem Einar K. Guðfinnsson ráðherra lagði fram frumvarp og lét hér meirihlutan stimplaða í þinginu en leiði þeim í staðinn að úthluta svona eins og 700 milljónum ári í milljón krónu styrki hér í kauptúnin hringinni kringum landið svo þeir heldur þó einhver í sjálfsverðingu við færi banda afgreiðslu fjárlaga sem týrkaðist í ráðherratíð Einars K. Guðfinnssonar háttvirts þingmanns.
Þá